Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 25. novembar, u vestima dana.
Slobodno vičite, niko vam ne sme. Podsećam vas da je finansijska samostalnost Narodne skupštine utvrđena zakonom. Dobro, polako, čemu nego... Šta mi treba?
Treba ti osvežavanje.
Moguće.
Ponovo incidenti u Skupštini, ovoga puta na sednici administrativnog odbora. Lekari Decedre oslobođeni optužbi za smrt devojke. 300 migranata uhapšeno u Bugarskoj. Ukrajini bezvizni režim do kraja godine poručeno u Briselu. Snažan zemljotres u Centralnoj Americi, u Izraelu besne požari. Danas do 14 stepeni oblačno, u Beogradu najviše 12. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon presude bivšem bezbednjaku Božidaru Spasiću, osuđenom za organizaciju ubistva albanskog emigranta, govorimo o vezi između kriminalnih struktura i državne bezbednosti. Filip Švarn, odgovorni urednik u nedeljniku Vreme.
Ja bih podsjetio dakle da su te veze postale prilično dobro poznate još od slučaja Nana u Beogradu, odnosno još prije toga prilikom suđenja Željka Ražnatović-Arkana, kada je on na suđenju pokazao da je dobio kredit od tadašnjeg zavisnog SUP-a.
Srđana Bogosavljevića pitamo o šansi nezavisnog kandidata na prolećnim predsjedničkim izborima koga bi podržao deo opozicije.
Najveći nepoznanica ovih izbora će biti u izboru kandidata sa vladajuće strane. Ako tu bude nekih njihovih grešaka, onda može dođe do toga da neko drugi ima šansu.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nove svađe u Skupštini Srbije. Predsednik administrativnog odbora Aleksandar Martinović iz Srpske napredne stranke nije dao reč pripadnicima opozicije. Uporno pokušavao da dobije reč
Po utvrđenom dnevnom redu, prva tačka druga skupštinskog budžeta za 2017. godinu. Podsećam vas da je finansijska samostalnost Narodne skupštine utvrđena zakonom. A slobodno vičite, niko vam ne sme. Podsećam vas da je finansijska samostalnost Narodne skupštine utvrđena zakonom. Dobro, polako, čemu nego... Šta mi treba?
Treba ti osvežavanje.
Moguće. Od koga ću dobiti osvežavanje? Od tebe?
Dobit ćeš, ti znaš kako to ide.
Zna, od tebe?
Od tebe?
Do. Hoćeš sad odmah?
Ja ti to napredujem.
Hoćeš sad odmah da me osvežiš? Da me osvežiš? Hoćeš sad odmah da me osvežiš? Do.
Nakon Šarovića i drugi članovi odbora koji su se javljali za reč nisu dobili priliku da se obrate prisutnima, pa su poslanici dela opozicije napustili sednicu. Administrativni odbor Skupštine Srbije kaznio je 8 poslanika opozicije na osnovu izrečenih mera na plenumu na kome je krajem prošle nedelje izbila svađa poznata kao afera Rističević. Nakon sednice novinarima su se obratili poslanici opozicije, među njima i poslanik Saša Radulović, a nakon toga je svoje viđenje onoga što se zbilo izneo i predsednik odbora naprednjak Aleksandar Martinović.
Ovo još nije viđeno u Srbiji, da predsednik odbora krene samo da čita skriptu koju je dobio i da proziva glasanje jedno za drugim i da pokuša da zatvori sednicu bez ikakve diskusije, bez ikakvih predloga.
Zaista se ovako nešto nikad nije dogodilo na sednici Narodne skupštine, na sednici bilo kog odbora, da poslanici iz opozicije se javljaju za reč tako što viču na predsednika odbora, tako što mu psuju majku, tako što mu prete batinama.
Ovi skandali koji se nižu u Skupštini, za koje su krivi pripadnici Srpske napredne stranke, nastavak su urušavanja svih institucija od suda pa do parlamenta, kaže Vesna Pešić.
Budući da je parlament sada jedino mesto gde praktično može da dođe do nekog susreta između vlasti i opozicije, onda, a to se prikazuje na televiziji, a drugo kontakte i nema, onda u stvari tu opresiju prema opoziciji naravno vidimo u parlamentu. Jer mi u stvari ne možemo opoziciju da vidimo na bilo kom drugom mesto drugu u parlamentu koji prenosi RTS-2. A ta represija nad opozicijom je mnogo vidljiva u parlamentu. Ovo što smo danas gledali, to je sve bilo pre toga dogovoreno. Jednostavno, to je provokacija i diskriminacija opozicije u parlamentu. Znači, to je jedan teror u Skupštini koji su oni zaneli, a samo što to vidimo. Da, mi vidimo i neke druge stvari, ali to je sada prosto jako vidimo zato što to gledamo na televiziji.
kaže sociološkinja Vesna Pešić povodom incidenta u Skupštini Srbije.
slobodnaevropa.org.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio lekare klinike Decedra optužbi za nesavesno lečenje Jelice Radović, koja je preminula od sepse nakon operacije na toj klinici 2006. godine. Oni su oslobođeni odgovornosti zbog zastarelosti postupka. Dijana Radović, majka preminule Jelice, je za RTS rekla.
I prosto čovjek ne može da ostane kontrolisano miran ili da to primi na neki dostojanstven način. Ali zaista ja ne znam, ne mogu da nađem reči koliko je ovo strašno i koliko je ovo jedna tragedija. Naša je tragedija za nas najveća, a ovo je jedna tragedija za celo društvo. Mi smo se 10 godina borili na civilizovan način da pokrenemo neke stvari ovim sudskim postupkom. I prosto nalazimo se na početku, nalazimo se još unazad.
Rekla je Dijana Radović, majka preminule Jelice. Globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama počinje danas na Dan borbe protiv nasilja nad ženama i trajeće do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. U Beogradu će tim povodom u narednih 16 dana simbolično narandžastom bojom biti osvetljeni znameniti objekti, a na Trgu Republike biće instaliran i veliki SOS telefon preko koga će svi moći da čuju podatke o tome koliko je žena ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju. Jasmina Puhača, funkcionerka u MUP-u Srbije za RTS, je precizirala od kada će se primenjivati nedavno usvojeni zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Zakon će se primenjivati od polovine 2017. godine, a u ovih pola godine policija ima jedan ozbiljen zadatak da se pripremi i spremno dočeka primjenu ovog zakona.
Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević izjavio je da ne mogu svi migranti biti u Beogradu i pozvao nevladine organizacije da ne pomažu migrantima u beogradskim parkovima, već da to čine u prihvatnim centrima. Dve osobe su poginule, dve teško povređene u požaru koji je izbio u kampu za migrante na grčkom ostrvu Lesbos, saopštila je policija. Požar u kampu Morija, gde se nalaze migranti kojima preti deportacija u Tursku, izbio je kasno sinoć posle eksplozije plinske boce. Prilikom spremanja obroka, navodi policija, poginuli su 6-godišnji dečak i 66-godišnja žena. Oko 300 migranata uhapšeno u bugarskom izbegličkom kampu u blizini granice sa Turskom, saopštio je rano jutros premijer Bojko Borisov nakon obilaska kampa. Juče su u kampu izbili nemiri u kojima je učestvovalo između 1.500 i 2.000 migranata. Tenzije su nastale nakon što je lokalno stanovništvo protestovalo tražeći da se kamp zatvori.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na sinoćnom prijemu predsjedništvu Bosne i Hercegovine povodom Dana državnosti nije prisustvovao niko od srpskih predstavnika, uključujući ni predsjednika predsjedavajućeg Mladena Ivanića, koji je rekao da je 25. novembar za njega običan radni dan. Snažan zemljotres pogodio je područje Centralne Amerike sa jačinom u epicentru El Salvadoru od 7,2 stepena po Richterovoj skali, dok podataka o šteti i eventualnim žrtvama za sada nema. Pored zemljotresa, Centralnu Ameriku je istovremeno pogodio i snažan uragan. Palestinska uprava ponudila je Izraelu pomoć u borbi protiv požara koji već nekoliko dana bukte širom te zemlje, dok izraelski lideri nagoveštavaju da iza nekih od tih požara stoje Arapi ili Palestinci. Veći broj požara i danas bukti širom Izraela, od kojih je najveći u severnom gradu Haifi, odakle je evakuisano oko 50.000 ljudi. U nesreći na gradilištu na istoku Kine poginulo je, prema najnovijim informacijama, 74 ljudi, a dve osobe su povređene kada se srušila skela u elektrani u gradu Fengcheng u provinciji Jiangxi, gde se gradi rashladni toranj. Premijer Turske Binali Yildirim upozorio je Evropu nakon što je izglasana rezolucija u Evropskom parlamentu o privremenom zamrzavanju pregovora s Ankarom, da bi bez pomoći Turske mogla da bude poplavljena talasima migranata, i istakao da bi obustava pregovora Evropske unije sa Turskom bila mnogo štetnija po Evropu nego po Tursku. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova oštro je kritikovala ambasadorku SAD Ujedinjenim nacijama Samantu Power zbog izjave u kojoj je izjednačila sirijske oficire sa bivšim predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem, ocenjujući da je svetu pokazala da ne razume o čemu se radi. Na samitu Ukrajine i Europske unije u Briselu ocenjeno je da je Ukrajina ispunila sve uslove postavljene za odluku o ukidanju viza za građane te zemlje. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko:
Danas sam dobio jasno uveravanja da će odluka o ukidanju viza za Ukrajinu biti doneta odmah nakon što se okončaju pregovori Evropske komisije i Evropskog parlamenta.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izrazio nadu da će do kraja godine biti doneta odluka o bezviznom režimu za Ukrajinu.
Ukrajina je ispunila sve uslove koje smo joj postavili. Uveren sam da ćemo se, uprkos svim teškoćama i razlikama među članicama Evropske unije i Evropskog parlamenta, složiti o viznoj liberalizaciji za Ukrajinu do kraja ove godine.
U finalnoj TV debati dva francuska konzervativna predsjednička kandidata bivših premijera François Fiona i Alena Juppéa, u centru polemike se našla Rusija. Juppé je izjavio da ako Fion pobedi, to će biti prvi put u istoriji da francuskog predsjednika bira Moskva. Ova optužba je došla nakon što je ruski predsjednik Putin povoljno govorio o Fionu, koji se zalagao za ukidanje sankcija protiv Rusije uvedenih zbog aneksije Krima i podržavao ukrajinske separatiste. Fion je rekao da je Rusija opasna zemlja samo ako je tretiramo tako kao što to činimo posljednjih 5 godina. Mi smo američki, a ne ruski saveznici, dodao je Fion, optuživši sadašnjeg predsjednika Holanda da je, podržavši sankcije, doprineo izolaciji Rusije. Fion je na partijskim izborima Republikanske stranke prošle nedelje osvojio 44% glasova, Alain Juppé mnogo manje, 29. Televizijska debata se vodila dan nakon što je Putin toplo govorio o Fionu kao profesionalcu koji je sposoban da brani svoje stavove. Visoki zvaničnici Kremlja su proteklih dana izražavali optimizam, nadu da bi Zapad mogao da sledi republikanskog američkog predsjednika Trumpa, koji je najavio zaokret politike prema Rusiji. Inače, Francuska i Nemačka su bile glavne zagovornice uvođenja sankcija Rusiji. Aleksej Puškov, šef Komiteta za spoljne odnose Donjeg doma Ruskog parlamenta, nakon pobjede Fiona u prvom krugu je rekao da bi, ako Fion bude francuski predsjednik, to moglo da znači kraj francusko-nemačkog tandema u odnosu na Rusiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slobodno vičite, niko vam ne smije. Podsjećam vas da je finansijska samostalnost Narodne skupštine utvrđena zakonom. Dobro, polako, čemu nego... Šta mi treba?
Treba ti osvežavanje.
Moguće.
Ponovo incidenti u Skupštini, ovoga puta na sednici administrativnog odbora. Lekari Decedre oslobođeni optužbi za smrt devojke. 300 migranata uhapšeno u Bugarskoj. Ukrajini bezvizni režim do kraja godine poručeno u Briselu. Snažan zemljotres u Centralnoj Americi, u Izraelu besne požari. Danas do 14 stepeni oblačno, u Beogradu najviše 12. Ako ostanete sa nama, možete čuti ispovest izlečenog narkomana Milutina Andrijevića.
Razbolite se recimo od raka i liječite se godinu dana ili dvije, ili preživite ili umrete. A vi ste od bolesti, zavisnosti, drogirate srce od 10-15 godina, vam po životu skoro prođe. To treba što prije potražiti stručnu pomoć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodica ubijenog aktiviste Envera Hadrija smatra da je presuda belgijskog suda, koja je za njegovu likvidaciju krivim proglasila bivšeg bezbednjaka SFRJ Božidara Spasića i kriminalce Andriju Draškovića i Veselina Vukotića, velika je pobjeda pravde. Svu trojicu sud je osudio na doživotnu robiju, ali državni organi Srbije napominju da oni mogu da služe kaznu samo u Srbiji, te da do sada nisu dobili zahtev za izručenje. Osuđeni Božidar Spasić kaže za Radio Slobodna Evropa da nema nameru da se preda belgijskim vlastima. Pripremili Abra Zajneli i Dušan Kovačević.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da Belgija za sada nije poslala zamolnicu za izručenje trojice srpskih državljana koji su osuđeni za ubistvo albanskog aktiviste Envera Hadrija 1990. godine, a da će, ukoliko bude stiglo, to biti razmatreno.
Ne postoji ugovor između Republike Srbije i Belgije o međusobnom izručivanju domaćih državljana, tako da ukoliko postoji osuđujuća pravnosnažna presuda, može se tražiti njeno izvršenje na teritoriji Republike Srbije.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Božidar Spasić kaže da nema nikakvih službenih informacija o ovom slučaju, te da ne namerava da se preda belgijskim vlastima.
Od kako uopšte postoje informacije da se vodi neki proces ili postupak u Briselu, ja nemam nikakav pismeni trag da me neko obavestio, nemam nikakav pismeni poziv, ne znam čak ni zašto sam ja optužen da bi ja mogao da dam odgovor na neku tužbu. Dakle, mi nismo dobili ni jedan pismeni, niti usmeni poziv.
Zdenko Tomanović, branilac Veselina Vukotića, koji je inače optužen za 2 ubistva i 2 pokušaja ubistva i trenutno je u kućnom pritvoru u Novom Sadu, rekao je medijima da je njegov klijent proveo 3,5 godine u pritvoru u Belgiji zbog ubistva Hadrija i dodaje da će odbrana od Ministarstva pravde Srbije tražiti da Belgija Srbiji ustupi ovo suđenje. Advokat Andrije Draškovića, kriminalca stacioniranog u Beogradu, koji je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Zvonka Plečića, koji također dolazi iz kriminalnog miljea, rekao je novinarima Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK da će se, ukoliko presuda postane pravosnažna, žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Teuta Hadrik, ćerka Envera Hadrija, ocenila je u saopštenju za medije da je izrečena kazna za ubistvo njenog oca velika pobeda pravde nad političkim kriminalom. Prema njenim rečima, ovom presudom krivični sud Brisela je, osim organizatora i ubica, praktično kaznio i srpsku državu koja, citat, već 1/4 veka radi sve da se ubistvo Envera Hadrija ne rasvetli i ne goni, kraj citata. Hidajet Hiseni, predsjednik udruženja bivših političkih zatvorenika na Kosovu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je Enver Hadri bio jedan od najaktivnijih ličnosti albanskog pokreta u egzilu.
Oni su uspjeli i da ujedine nacionalni oslobodilački demokratski pokret na Kosovu i šire. To je bio razlog zašto su bili meta specijalnog rata.
Prema Hisenijevim rečima, jedan veliki deo albanske omladine sa Kosova je tokom 80-ih napustio Jugoslaviju mahom u potrazi za poslom. Nakon albanskih protesta na Kosovu 1981. ojačala je uloga emigracije koja je postala bezbednosno interesantna službama. Zoran Mijatović, nekadašnji bezbednjak Srbije, koji je i sam, kako navodi u okviru službenih zaduženja, bio angažovan na pitanjima albanske emigracije, kaže za RSE da nije imao informacije o radu Spasićeve službe, jer je ona radila na saveznom nivou.
Ja sam jedno vreme rukovodio u Beogradskom centru sektorom za emigraciju, ali Beogradski centar, ni ja koji sam rukovodio ovaj emigracijom, znači mogu da kažem da u moje doba, znači kad sam ja radio, kad sam ja bio šef za emigraciju, nijedan emigrant nije sada od naše ruke. Kad je rada savezna služba, to saznaju Nemci koji sude ljudima koji su radili u saveznoj službi.
Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje veza između službi bezbednosti i kriminalnih struktura. Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, podsjeća da su te veze isplivale na površinu mnogo ranije.
Ja bih podsjetio dakle, da su te veze postale prilično dobro poznate još od slučaja Nana u Beogradu, odnosno još prije toga prilikom suđenja Željka Ražnatović-Arkana, kada je on na suđenju pokazao da je dobio kredit od tadašnjeg saveznog SUP-a i predstavio se kao radnik, odnosno saradnik saveznog SUP-a, odnosno tadašnje savezne državne bezbednosti.
Enver Hadri, predsjednik odbora za zaštitu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je u briselskom predgrađu Saint-Gilles 1990. godine. U Hadrija je pucano iz automobila u pokretu, pogođen je hicem u glavu, a preminuo je na licu mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
Najnovije informacije u vezi sa prolećnim predsjedničkim izborima u Srbiji su da je prema pisanju Lista danas postignut dogovor da Aleksandar Vučić podrži kandidaturu sadašnjeg predsjednika Tomislava Nikolića uz odustajanje šefa socijalista Ivice Dačića. Radikal Vojislav Šešelj, koji sebe vidi kao srpskog Trumpa, vidno zadovoljno je to prokomentarisao: to bi bila prava poslastica za mene. Kakve su šanse nezavisnih vanstranačkih kandidata? U javnosti se uveliko pominju bivši demokrata, sada nestranačka ličnost Vuk Jeremić i ombudsman Saša Janković. Da li su oni ozbiljni mogući kandidati? Da li se to može naslutiti iz činjenice da se njihovom mogućom kandidaturom bavi premijer Aleksandar Vučić? Naravno, u svom stilu ironiše i jednog i drugog, Jankovića zbog njegove sadašnje funkcije ombudsmana, koju navodno koristi u već započetoj kampanji, a Jeremića zbog neuspele kandidature u Ujedinjenim nacijama. Srbija nije rezervna fotelja, poručio je nedavno Vučić. Dakle, kakve su šanse nezavisnih kandidata bez podrške partijske infrastrukture? Veliki broj kandidata, veliki broj stranaka i ozbiljno nejedinstvo opozicije, to je politička slika Srbije, kaže Srđan Bogosavljević, regionalni direktor društvenih istraživanja u Strategic Marketingu.
Tako da ja lično ne verujem mnogo u mogućnost da nezavisni kandidat napravi veliki uspeh bez ozbiljnih partijskih podrški, a ne vidim ozbiljnu partijsku podršku da možda se generiše iz opozicije.
Pet meseci uoči predsjedničkih izbora u Srbiji sve je još u sferi manje više nagađanja. Najnovija informacija koju je plasirao List Danas je o navodnom dogovoru da premijer Aleksandar Vučić podrži kandidaturu sadašnjeg predsjednika Tomislava Nikolića, a da socijalista i potpredsjednik vlade Ivica Dačić odustane od kandidature. Nepoznanica je ko će se naći u predsjedničkoj trci od opozicije. Očekuje se kandidatura vođe radikala Vojislava Šešelja. Svoju kandidaturu najavio je i vođa desničarske Dveri Boško Obradović. Ostatak takozvane demokratske opozicije šalje različite poruke. Poslednja je predsjednika Nove stranke Zorana Živkovića, koji je najavio da će se za mjesec dana znati zajednički nestranački kandidat opozicije. Teško je zamislivo da bi opozicija u spektru od izrazitih antievropejaca na čelu sa ambicioznim liderima Vojislavom Šešeljem i Boškom Obradovićem do još neoporavljenih demokrata Dragana Šutanovca i liberala Čede Jovanovića i novodemokrata Borisa Tadića mogli da se okupe oko jednog nestranačkog kandidata, novinar Milan Milošević.
A ovi ostali, ako pobede svoje međusobice, možda mogu da dođu do jednog kandidata, ali to sad nije na vidiku, zato što tu igraju neku ulogu i lične ambicije koje ugrožavaju čak i ideju o nekom zajedničkom kandidatu koji nije ni iz jedne partije.
Jedan od mogućih kandidata koji se pominje je Vuk Jeremić, bivši demokrata. On je u ispitivanjima javnog mnjenja uvek na visokom mestu. Međutim, objašnjava Bogosavljević,
on se dopada jednom broju ljudi, isto previsoke, to samo visoke, i dalje mnogo više ima negativnih nego pozitivnih, samo što je u hijerarhiji raznih političkih ličnosti u zemlji on vrlo dobro kotiran. Osim toga, on ima veliku poznatost. Dakle, to su dve stvari koje kažu da bi on sa novcem i infrastrukturom mogao nešto da uredi. Nešto to uvijek ne znači da pobedi.
Slično je i sa ombudsmanom Sašom Jankovićem, kaže Bogosavljević.
Nekako, ipak mi se čini da će partijske infrastrukture biti vrlo važne, i ako uspeju da obezbede jedinstvo partijskih infrastruktura, bilo ko od pomenute dvojice ili čak drugih kandidata bi mogao da postigne pristojan rezultat.
Milan Milošević komentariše najavu čelnika Nove stranke Zorana Živkovića da će uskoro, najkasnije za mjesec dana, opozicija izaći sa svojim predsjedničkim kandidatom i da će to biti nestranačka ličnost.
Pa dobro, opozicija je nekada u vreme onih istorijskih borbi 90. godina pokušavala, pa je recimo guvernera Avramovića žela kao nekog nadstranačkog kandidata, pa se opredelila za Panića, koji je bio premijer, koga je postavio Slobodan Milošević, druga strana. Tako da je bilo je tih pokušaja. Najbolji uspjeh se pokazao kad su iz svojih redova, to je 2000. godina i Koštunica.
Ipak, šanse nezavisnih pa i drugih opozicionih kandidata po Bogosavljeviću zavisi od poteza naprednjaka.
Najveći nepoznanica ovih izbora će biti u izboru kandidata sa vladajuće strane. Ako tu bude nekih njihovih grešaka, onda može dođe do toga da neko drugi ima šansu.
Milan Milošević zaključuje da se u ovom trenutku ne može nazreti šta će se događati na opozicionoj sceni i čiju će podršku imati eventualni nezavisni, odnosno nestranački kandidati.
Za sada to izgleda ovako prilično sve konfuzno.
Prvi čovjek naprednjaka i premijer Aleksandar Vučić ubeđuje javnost da je još rano da se razmišlja o aprilskim predsjedničkim izborima i samouvereno najavljuje kandidata mjesec do mjesec i po dana pre izbora. Poređenja radi, Amerikanci već na polovini predsjedničkog mandata počinju izbornu proceduru. U Francuskoj se već znaju neki kandidati, a u toku su partijski izbori za isticanje kandidatura. Njihovi predsjednički izbori su u maju iduće godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine izabrala je Zorana Pavlovića za novog pokrajinskog zaštitnika građana. Za njegov izbor, osim vladajuće većine koju predvodi Srpska napredna stranka, glasala je i opoziciona Demokratska stranka. Norbert Šinković.
Sa skoro dva mjeseca zakašnjenja Skupština Vojvodine izabrala je novog pokrajinskog ombudsmana. Vladajuća većina do posljednjeg trenutka držala je u tajnosti koga predlaže za ovu funkciju. Nakon što su poslanici konstatovali da je dosadašnjoj ombudsmanki Aniki Muškinja Heinrich istekao mandat, dvotrećinskom većinom izabrali su Zorana Pavlovića na njeno mjesto. Milenko Jovanović iz redova Srpske napredne stranke rekao je da je Pavlović najbolji kandidat za ombudsmana.
Imamo mogućnost da konačno, i rekao bih po prvi put, dobijemo zaštitnika građana u pravom smislu te reči. Nekoga ko će se držati okvira koje mu daju statut autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinska skupštinska odluka koja definiše njegove nadležnosti.
Podršku novom pokrajinskom zaštitniku građana dali su i poslanici Demokratske stranke. Nenad Borović iz te stranke kaže da se nisu konsultovali sa naprednjacima oko glasanja i da oni na ovaj način žele da podrže instituciju.
Obzirom da se od kolega iz Srpske napredne stranke često čulo kako eto ombudsman skoro da i ne treba, mi smatramo da je to izuzetno važna funkcija i s tim u vezi Demokratska stranka je za to da se sa što većim brojem glasova ojača pozicija, odnosno institucija zaštitnika građana.
Protiv izbora novog pokrajinskog ombudsmana bila je Srpska radikalna stranka. Poslanik Đurađ Jakšić istakao je da prema njima pokrajinski zaštitnik građana nije ispunio očekivanja građana.
Da su građani očekivali, generalno govoreći, daleko energičnije postupanja, ne samo prepisku između zaštitnika građana i organa uprave.
Zoran Pavlović do izbora radio je kao vanredni profesor iz oblasti prava na jednom privatnom univerzitetu, a pre akademske karijere bio je okružni javni tužilac, kao i rukovodilac kancelarije specijalnog tužioca za organizovani kriminal u Novom Sadu. Njegov mandat traje 6 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ako se procjena od oko 15.000 narkomanskih zavisnika u Crnoj Gori pomnoži sa prosječnim brojem članova porodice, proizilazi da se oko 50.000 ljudi suočava sa posljedicama te bolesti. Beležimo ispovest koju u Budvi zabeležila Jasna Vukićević.
Od kada je prije 4 godine Milutin Andrijević uspio da pobijedi zavisnost od droge, svoje iskustvo koristi da pomogne onima koji žele izlječenje.
Više stvari utiču da neko postane zavisnik, pa tako i meni neke okolnosti u životu. Ja sam bio stao i bez roditelja, dobro, bez oca kad sam bio mali, bez majke, onda sam nisi imao ništa, tako da više nisi imao gdje nikud.
Milutin je mentor grupe samopomoći koja pomaže korisnicima tretmana bolesti zavisnosti. Otvoreno govori o sopstvenom iskustvu i kaže da je suočavanje s istinom i priznanje da problem postoji preduslov početka rehabilitacije.
Razbolite se recimo od raka i liječite se godinu dana ili dvije ili preživite ili umrete. A vi se od bolesti zavisnosti drogirate srce od 10-15 godina, vam je pol života skoro prođe. To treba što prije potražiti stručnu pomoć. A problem se može riješiti, jest da je potrebno uložiti veliki napor i liječeće se, ali i moguće.
Životne priče onih koji su uspjeli da se izvuku iz pakla droge, priče su i o društvu koje ih oblikuje, a istraživanja ukazuju da je stigmatizacija zavisnika jedan od uzroka što se teško odlučuju da zatraže profesionalnu pomoć. Naš sagovornik, međutim, jedan je od rijetkih koji je imao podršku i od poslodavca tokom svog izlječenja.
Ja sam imao da kažem sreće jer imao sam puno razumijevanje, imao sam puno podrške od moje firme u kojoj radim već 20 godina. Iako sam bio dugo na bolovanju, to mi je puno značilo.
Izbavljenje iz pakla droge je dugotrajno i teško, ali je naš sagovornik uspio da uz pomoć NVO for Life otpočne novi život.
Što se tiče mene, ja sam zadovoljen, to mi je najvažnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodno vičite, niko ne smije. Ovako, čemu nego? Šta mi treba?
Treba ti osvežavanje.
Moguće.
Ponovo incidenti u Skupštini, ovoga puta na sednici administrativnog odbora. Lekari Decedre oslobođeni optužbi za smrt devojke. 300 migranata uhapšeno u Bugarskoj. Ukrajini bezvizni režim do kraja godine poručeno u Briselu. Snažan zemljotres u Centralnoj Americi, u Izraelu besne požari. Danas do 14 stepeni oblačno, u Beogradu najviše 12. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.